І ми усім Латгала!
Vasals klausētoju šodienkāja vīrasca bitu laiku pie jūsim caur radio gastei Renāte Lazdiņa, Tens Bikolskis ir ēdījams pie mūsim Latgulā. Tikai saulgrīži jau pavisam drēž, tīvoku 10 minūšu garumā dazinosim vaira par eistenim i tradicijom bogotim pasocīnim, kas mūs sagaida Joņu dīnas īskaņā. Soksim ar kultūras pasociņu afišu, vēlok vairok pastoistēsim par nokamos nedēļas nūgaļā gaidumu Lielu Latgaļu tirgu, i ar kūtas šūgod 21. Jūnī gostus sagaidēs Lūdzā. Tāpat vaira pastoistēsim par Latgulas vargaņu dīnum. Kas soksīs jau 20. Jūnī i vargaņu muzikas mēlotojus prīcēs da 29. Jūņam. Kai kotru god arī šūgod vocū dzīdojumu skaidum vargaņum. Bet ņu, tivokus dīnu kultūras pasokumu apskots, kas kā vienmēr taps sadarbībā ar vītēju Latgolas avīzi.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasocīņim.
Pīgdiņi 13. Jūnī nu 6. Vakarā Kroslovā notiks īlu kultūras i sporta kustēbas Ghetto Games basketbola turnīrs. Pīgdiņa Latgulas viesnīcēbā Gors Rāzekņī 7. Vakarā komponista i mūziķa Igora Korneļuka koncerts. Sazdiņ 5. Vakarā komunistisko genocīda upurus pīminūt Preiļu mokslas lītišķos viesturis muzejs aicināja izlīpojis zvonu kora kampanella koncertu Zvoņi pīmiņai, kas nūtiks Preiļu rūmas katoļu bazņēcā. Ūtardiņ 17. Jūnī Rāzekņā Latgulas viesnīcēbā Gors 7. Vakarā unikāli īspieja kora muzikas mēļotojam pazaklausēt kaidas dzīsmes īmēļotas Amerikas latvīšim Los Angelosas veiru kora uzdzīdosim broļi izpildījumā. Savukort trešdiņ 18. Jūnī 7. Vakarā Latvīšu kultūras centrā ar savu koncertu programmu Los Angelosas veiru kors īprīcinojas Daugavpils publiku. Trešdiņ Rāzekņī Latgulas kultūra viesturis muzejā bīdrēba artistence aicināja iz gleznu grafikas i tilnīcēbas izstodi Tautas jūsta, kuramā tautiskī motīvi tiks pausti mūsdīnēgā mokslas volūdā. Izstodis atklošana trejūs dīnā. Ceturdiņ 19. Jūnī 6. Vakarā Daugavpilī Dubrovina parkā folkloras kūpa Svātra īlūdz iz kūpēgu īlēgošanu ar dzīsmiem, dejom i rūtaļom.
Pasaukums kū vārds apmeklēt?
Itamā mienesī Latgulā nūtiks daudzi pasaukumi, kuri jau ir klivuši par lobu tradīciju. Lūdzā nokušos nedēļas nūgaļā bijis Lelijas Latgaļu tirgs, bet Latgulas baznēcos soksīs Latgulas iergeļu aba vargaņu dīnas. Par itīm divim pasaukumim tad vaira pastostāsim šudiņa raidījumā pie mūsim Latgulā. Jau 6. Godu Lūdzas pilskolnā nūtiks Lelijas Latgaļu tirgs. Lūdzā paredzēta ne tikai tirgošanos, bet arī plaša kultūras programma i saulgrīžu sviniešana. Vairoks tosta pasaukuma organizatore Līga Kondrāte.
Lūdzas pilskalnā 21. Jūnī aicinām iz Lelu Latgaļu tirgu. Šūgod būs sazdienī par pošam jūņim 12. Dīnā. Soksim i beigsim nu pēc 12. Naktī. Būs tāpat, kā visiem citiem godiem saglabojam tradīciju, šviniet jūnas skaistā atmosferā, skaistim cilvēkiem, ar skaistom dzīsmam. I līdz ar tūmu esim būs vasala kaudze Latgaļis i citu pornu vadu meistaru, kas visiem pīdolos savu amata prasmi demonstrācijai savus darbus. Mēsim būs daudzi apkortniši mūražotoju, gan pošu, gan arī atbraucēju ar visvasaidiem gordomiem jūņu goldam. I vienam skaistokom lītom, tāpēc kā citiem godiem, būs dobuš skola, i kur pīdolosim visu izzinot i pamēģinot i izagodot kaut kūdēļ savu sveselības i labšu jūtas. Šūgadu mēsim palēdzēs itamā Latgaļiši pietnīki, tādi slaveni pietnīki, ar saviem padūmiem, ar saviem dobriem slūtušieji, vainagu pīnieji, i, prūtams, Latgaļiši reģionālo vidiš porvalde ar savam zinošanam par orsnīcības augiem, par tīm, kas kam der, i arī par tīm, kurus navajadzētu pliešt, ne vainagiem, ne savas veselības atgīvšanai. Tad mēs šim, prūtams, bišķi pašdarbnīki gan pošu mojenu Lūdzas nūvada, gan kaimiņu novadu, gan arī Vīšinu i Gauniešu Rokiš pogosta. Doncot laikas prīcinos ap dzīsmam idejam. Bivši sovaļnīki i Daiņs Platačs pošā golā ar treisvērim laivā ar balli. I bivškai jau īprīkš godu bija lielu saugrīžu īritinošana vai īskandinošana pulkstens 9 vokorā. Pirms tam Kromakolna broliste rodė sistosties į būs pošim pamėginot visukas saistas ar senų laikų Latgalis dėvi atgerbų įrūčim rūtislytom, šaušanų zūbinutiniam aisar dėbu. Aš dūmau, ką liūtis kaistis pasaukom visai gimėnė, jeigu ant pieaugų šaim, kur varstausiai dėrtiolų. Mama varda būti skaistų rūtų vai dovanus juonimi lygom iz juonim, a bant varizą vizinutė vzirdienį, samį liūtbolų užustrūšus, var į samotėt kaukų jaunų, paspėliot visusai bešpėlis, teka tyšį jauką skaistą jautrą dyną. Samotit, sabrautit, saleigosim 21 jūnija sasdienį, Lūdzus Pilskolna. Suoksim 12 dyną, nukom ir pytik spaką.
Kas mes esam Latgališi, voj mes sovi, voj mes vini, atsagrįžom satojskai sovalenikį. Dzīli laikā dzeitis saknīs, nanu pļautis, na izrautis, paliks tur, kur pļovā pīdzimsti reiti. Pīsas kādrīs, munai plaukstais, kārīs vērīs, acīs vēdīs, turīs pisovis zemis, turīs, turīs. Pīzas karīs, munai plaukstais, karīs vērīs, acīs vērīs, turīs pisovis zemis, turīs, turīs.
Bet itūgot jau pīktu godu pēc kortas nūtiks Latgulis ierģeļu aba Vargaņu dīnas. Par Latgulis Vargaņu dīnumu vairastosta ito pasaukumu organizatore varganiste Guna Kise.
Šogad jau pīktu godu Latgaļas Iergaļu dīnu festivals notiek pa Latgaļas bazniecam. Itamā godā būs 6 koncerti, sogūt no 22. juņa līdz 29. juņam, kad nūslāguma dīnā būs 2 koncerti Kursovā un Rieziknī. 20. juņī būs atklošanas koncerts Aglonas bazilikā, kur muzicās Riga Organum Duo, tātad Iergaļas četrūcēgi. 21. datumeņī Rieziknī sopidīmotis bazniecā koncertu sņāks Daugavpils un Rieziknis muzikas vidusskolā audzēkņi. 28. datumā Leiksnes bazniecā muzicās saksofons ar Vides Kazlauskas un Iergiļniece Larisa Cerkova. 28. Datumā Jānis un Iveta Pelšis aicinājas koncertu Borkovas baznīcā. Nu un pēdējo dīna būs 29. juņas, kad notiks 2 koncerti Kursovā un Rieziknī. Kursovā muzicās Kristīne Adamaite ar Arti Sīmani un Rieziknī noslēgumā dzirdēsim Aglonas bazilikas kori ar dirigentīvu Lazdāņi. Un vairāk arī Latgaļas Iergiļnieki uzestos noslēgumā.
Kai katru godu arī šūgod pasaukumā tiks vokti zīdojumi kaidas Latgulis bazneicas Vargaņu restaurācijai. Turpinoj Guna Kise.
Šogad visi zīdojumi tiks vokti atkortoti jau Prezmas baznīcas Iergiļu restaurācijai, tā kā tī darbiņš ir ļoti liels jau īguldāts un vēl ļoti daudz ir joizdorei. Tie ir baznīca, kurā ir visreālo, ka mēs to instrumentu tiešām varētu novest līdz golas tokļiem, ka mēs varam iz jau muzicēt pilnvērtīgi. Tā kā Prezmas baznīcai šogad tiks vokti zīdojumi. Nu, itas festivāls ir zīmīgs ar to, ka divūs no 6 koncertiem muzicēs tāds tandēms kā saksofons un ērģeles. Tātad Leiksnā un Kursovā būs dzirdami šādi koncerti, kas ir diezgan liels retums dēļ Iergiļu muzikas. Visi esat ļoti laipni gaidēti iz visiem 6 Iergiļdienu koncertiem šogad.
Aiznas putni, aizvāc sevi, nūdrap sirds, kod rādzu tevi, jo es zinu, kā kūpā mums būs būt. Laimes itē, laimes toļi, sazadūsim rūkos broļi, atsagrīsim sātos, kā sovainīgi. Pīzas karīs, munai plaukstais, karīs vērīs, acīs vērīs, turīs pisovis zemis,
Tātad jau pavisam drēž 21. junī Lūdzā visi tiks gaidēti iz tradicijām i dažādam izdarēbam bogotu lielu Latgaļu tiergu, bet Vargaņu muzikas mēlotojum pasocīni Latgolas Vargaņu dīnu ītvarūs soksīs jau 20. junī. Paldis, ka bija šodien ar mūsim raidījumā pie mūsim Latgolā. Bet jau reit, tepat Latgolā, meklēsim Vacreigas smordu. Dēļ to dūsimies iz Daugavpili. Ar jūsim kūpā šodien bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis un producentu grupa Lītišķo Latgola. Raidījumu atkortomā klausīs jau reit, pus 11. No reita, cipus 8. Vokorā, cis sazdin 11. Dīnā. Klausīs mūs arī internetā.
Raidījums pie mūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.